Kafli fjögur, eftir skóla. Arna og Jóhann eru í sama skóla og hittast í strætó.
Hæ Arna, ertu að fara heim?
Hæ, nei, ég er að fara í gítartíma, en þú?
Ég er að fara í ökuskólan, ég er að læra á bíl.
En frábært, ég fer í fyrsta ökutíma minn í mars.
Ertu orðin góð á gítarinn?
Já, sæmileg, ég lærði á píanó í 5 ár, það hjálpar mikið.
Heyrðu, ertu komið með sumarvinnu? Ég fer aftur að vinna í bakaríinu.
Vonandi fæ ég vinnu í mötuneytinu á spítalanum. Það er svo leðilegt að vera atvinnulaus.
Já, ég viss um að það fái vinnuna. Ég býði svo rúntinn þegar ég fæ bílprófið.